Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Na tuanze jarida letu hii leo kwa kutazama masuala ya michezo. Kamati ya kimataifa ya Olympic OIC imetangaza ushiriki wa timu ya wakimbizi 29 katika mashindano ya Olimpiki yatakayofanyika Tokyo, Japan mwezi ujao. Taarifa zaidi na Flora Nducha.
First of all, congratulations.
Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi akipongeza timu hiyo ya wakimbizi na kusema anachotarajia kutoka kwao mwezi Julai ni ushindi. Pia amesema UNHCR imekaribisha na kusherekea tangazo hilo ambalo ni ishara ya mshikamano na wakimbizi. Bwana Grandi ameongeza kuwa baada ya miaka ya mafunzo na mazoezi, wakimbizi hao 29 watapeperusha bendera ya wakimbizi katika michezo 12 na kutuma ujumbe mzito kwa dunia wa mshikamano na matumaini, huku wakitanabaisha madhila yanayowakabili watu milioni 80 waliotawanywa duniani kote kwa sababu moja au nyingine. Michezo hii ya Olimpiki inayofanyika mwaka huu ilikuwa ifanyike mwaka jana 2020, lakini iliahirishwa kwa sababu ya janga la corona au COVID-19. Na baada ya tangazo hilo la timu ya wakimbizi jana Jumanne, Bwana Grandi amewapa ujumbe mzito wachezaji hao wakimbizi.
We're so proud of you and remember,
tunajivunia sana mafanikio yenu, na kumbukeni marafiki wapendwa, wanariadha wapendwa, kwamba kwa kiasi fulani mna majukumu ya ziada. Sio tu kufanya vizuri katika mashindano ambayo ni kazi ya msingi na yao wapeleka Tokyo, lakini kuwakilisha na kuwafanya wahisi fahari mamilioni ya wakimbizi na watu waliotawanywa duniani kote ambao watakuwa wakiwaangalia na kujivunia kile mtakachofanikisha.
And feel proud about what you will achieve.
Kwa mujibu wa UNHCR, hii itakuwa ni mara ya pili kwa timu ya wakimbizi kushiriki katika michezo ya Olimpiki baada ya mara ya kwanza kwenye michezo ya Olimpiki iliyofanyika Rio de Janeiro nchini Brazil mwaka 2016. Kama sehemu ya ushirikiano wake kwa zaidi ya miaka 25 na kamati ya Olimpiki ya kimataifa IOC, UNHCR inafanya kazi na kamati hiyo pamoja na ORF kutumia uwezo wa michezo ili kusaidia kujenga dunia ambayo kila mtu anayelazimika kukimbia anaweza kujenga maisha bora ya baadaye. Pamoja na IOC, ORF, kamati ya kimataifa ya watu wenye ulemavu IPC na washirika wengine, UNHCR inaongoza wito wa kimataifa wa kuwa na ulimwengu ambao watu wote waliotawanywa pamoja na wale wenye ulemavu wanaweza kupata fursa na kushiriki katika michezo.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto limechukua hatua ya kuwaondoa watoto wachimba madini kwenye eneo la Kipushi jimboni Katanga juu na kuwapeleka shuleni, hatua ambayo imeleta furaha kwa watoto hao. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Watoto wakipasua miamba kwa mikono kusaka madini, mwanamke naye anaponda mawe kujaribu bahati yake. Ni taswira kutoka video ya UNICEF katika eneo la Kipushi jimboni Katanga juu nchini DR Congo. Umasikini umefikisha watoto na wanawake eneo hili. Clement Kapanda, mtoto mwenye umri wa miaka 12, ni manusura wa hali hii na mwokozi wake ni UNICEF.
Nafundaka kunikulugwe na kutwane.
Clement anasema alikuwa anatumikishwa kwenye uchimbaji madini na wakati mwingine hakuwa na chakula.
Yatashimamia popoga pajua kupia.
Walitumbukia kwenye mashimo marefu wakitumia vyuma kupasua miamba. Wengine walitumia vifaa duni kupasua mawe yaliyokwisha chimbwa na hata kuharibu mikono na miguu yao. Video hiyo inaonyesha mchakato mzima wa uchimbaji madini hapa Kipushi kuwa ni hatari, na hatima yake basi ni malori kufika eneo hili na kubeba vifusi kupeleka vitakiwapo. UNICEF sasa imemuondoa Clement machimboni na kumweka darasani na anaonekana akisikiliza kwa makini. Clement ana furaha.
Joba UNICEF hakuwa itubewa tuwafua kumasomu. Joba haze tufundisha ya vutamu. Hapa njyo sasa meashikia jia sasa.
Tunakula kirena sensibilizasyo yetu.
Na wahudumu wa kijamii sasa wanapita mitaani kuwasihi wazazi wawapeleke watoto wao shuleni ili wapate haki yao ya msingi ya kuendelezwa.
Hapana kugardia watoto kwa milango wala kwa karieri.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Tanzania kusikia harakati za wadau wa masuala ya watoto, wasichana na elimu kuhusu kuwaruhusu watoto wanafunzi wanaopata mimba za utotoni kurejeshwa shuleni. Usibanduke. Mfuko wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kilimo IFAD umewawezesha wanakijiji nchini Ethiopia kujipatia kipato kupitia mradi wa uchimbaji wa mifereji wa kuzuia maji yasiharibu mazingira na kudhibiti mmomonyoko wa udongo uliokuwa ukiathiri kilimo na hivyo kuwakosesha mapato. Mradi huo pia umewawezesha kujinusuru na maambukizi ya corona. Ni kivipi? Tuungane na Jason Nyekundi kupata undani.
Ukanda wa nyanda za juu nchini Ethiopia, kundi la vijana 50 wakiendelea na shughuli za ujenzi wa mabwawa kwa kutumia mawe na kuchimba mifereji ya kupitisha maji ili kuweza kuendeleza kilimo cha umwagiliaji wakati wa mvua chache na kudhibiti mmonyoko wa udongo wakati wa mvua kubwa. Eneo hili hapo awali lilikuwa ni shamba la kilimo, lakini mvua kubwa zimeondosha udongo kwa kiasi kikubwa na kuacha wakulima wakiwa na mazao ambayo ni haba kutosha chakula na kuuza ili wapate fedha za kujikimu. Kupitia ruzuku kwa vijana maskini zinazotolewa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, vijana hawa wameona nuru ing'aayo kwenye maisha yao. Faida ya kazi yetu kwa jamii yetu ni kuwa tunahifadhi mazingira, tusipate mmonyoko wa udongo, na vijana katika jamii yetu wanapata ajira na kujipatia kipato cha kuweza kujikimu, amesema Tefere Sega, mmoja wa wajenzi. Ruzuku hiyo pia imekuwa kwa namna moja auheni kujiepusha na janga la corona au COVID-19, kwa kuwa wananchi wa kijiji hiki kwa sasa wasafiri kwenda kusaka ajira nje ya kijiji chao ili kujipatia fedha za kujikimu, hali ambayo pia ingewaweka hatarini kupata maambukizi ya COVID-19.
Kazi ya mnaganyao bir nuruachinin lewutona.
Hela tunazopata hapa zimebadilisha maisha yetu. Ukiniuliza mimi, kwanza tunaweza sasa kununua kondoo na kupata chakula. Pili, tunaweza kula mayai sababu tunafuga kuku. Na tatu, tuna uwezo wa kununua nguo kwa watoto wetu na tunaishi bila wasiwasi. Wakati dunia ikiendelea kupambana na athari za janga la corona na mabadiliko ya tabia nchi, kazi inayofanywa na vijana hawa inasaidia kuhifadhi mazingira, kurejesha uoto wa asili, na kwa kufanya hivyo wanajihakikishia kipato kutoka kwenye mazao ya kilimo na chakula kwa familia zao.
Na sasa ni wasaa wa makala. Umoja wa Mataifa kupitia malengo 17 ya maendeleo endelevu SDGs unahamasisha kuhakikisha hakuna anayeacha nyuma katika nyanja mbalimbali ikiwemo elimu, afya, usawa wa kijinsia na mengine kama hayo ambayo kwa pamoja yanamhakikishia mwanadamu ustawi bora wa maisha yake. Nchini Tanzania, wadau mbalimbali wa masuala ya elimu na watoto hususan wa kike wamekuwa wakipaza sauti ya kutaka mabadiliko kwenye sera zinazowazuia watoto wa kike wanaopata ujauzito wakiwa shuleni kuzuiliwa kuendelea na masomo yao. John Kabambala wa redio wa shirika Kids FM ya Morogoro, Tanzania, ameliangalia swala hili ambalo linaanza kupata nuru kutokana na kauli ya waziri wa elimu wa nchi hiyo.
Tumeweka utaratibu kwa watoto ambao wanapata ujauzito kuendelea na masomo yao kupitia njia ya elimu mbadala, ambapo katika mfumo huo inategemea ameacha shule akiwa katika level gani. Kama ameacha kwa mfano akiwa form 1, anaweza kasoma kupitia hizo mfumo wa elimu mbadala, na atakapofika kidato cha pili akifanya mtihani wake akifaulu anaweza karudi katika mfumo wa kawaida.
Ni sauti ya Profesa Joyce Ndalichako, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, akitoa matumaini kwa mabinti ambao hupata ujauzito wakiwa shuleni. Hili linaweza kuwa jibu jema kwa mabinti wanaokumbwa na kadhia hizi, akiwemo binti ambaye tunampa jina la Waridi Octavian, sio jina lake halisi, mkazi wa mji mdogo Ifakara mkoani Morogoro.
Nimepata ujauzito nikiwa na miaka 16. Kiukweli niliumia kwa sababu wazangu nawakuta wanaenda shule, afu mimi nikiwa ndoto zangu zimekatishwa, nipo tu nyumbani, naumia sana. Muda mwingine najifungia ndani ili nisione wazangu wanavyoenda shule. Natamani mtu hata sasa atokee, anataka kuniendeleza mbele. Niko tayari kwa sababu maisha yamenipiga sana. Na wazangu najua haya, nikirudi huku nyumbani mtaani kwa moto, nipambana.
Kauli ya binti huyu mwenye umri wa miaka 16 inathibitishwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Muora, Nyanga Ramadhani.
Watoto wanaopata mimba za utotoni ni kweli wapo, na kesi kwangu zilishafika nyingi. Nimepokea kesi kama 7. Zingine hazijafika kwangu, zinakwenda tu moja kwa moja. Na zikifika na mimi nazipeleka polisi, na wengi wameacha shule kupitia mimba za utotoni. Mimi nilikuwa naomba serikali, wale mtu akishajifungua mtoto alelewe yule arudi darasani, kwa sababu wengine wako vizuri na wana akili nzuri, warudishwe tena shuleni wakasome.
Binti Waridi na wengine ambao ni waathirika wa mimba za shuleni wanakwazwa na mfumo wa sera na sheria ya elimu ambavyo haviwaruhusu kurejea shuleni baada ya kujifungua. Dr. John Karage ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu Tanzania, ambapo Aprili mwaka huu lilitoa mapendekezo ya mabadiliko ya sera na sheria hizi.
Tunachotaka kusema ni kwamba lazima tuweke miongozo ambayo itamfanya kila mtoto kwa kike ambaye alipata mimba, kama anatamani kurudi shuleni, yawepo mazingira ya kumwezesha kurudi shuleni kuendelea na masomo.
Kwa mujibu wa takwimu za elimu Best 2020, mwaka 2019 pekee watoto wa kike 1135 wa shule za msingi waliacha shule kutokana na mimba, huku watoto 5398 wa shule za sekondari waliacha pia kwa sababu hiyo. Dr. Kalage anasema mwelekeo huu una athari kwa nchi.
Maana yeye asiposoma, it's very likely kwamba na mtoto wake hatasoma. Kwa kweli kama taifa lazima tuhakikishe kwamba tunafanyia kazi tatizo hili, ili kwamba kila mtoto wa Tanzania apate fursa ya kupata haki yake ya katiba ya elimu.
Shukrani sana Jeni Kabambara kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Tuungane na Dahi, mkulima kutoka Iraki ambaye amerejea nyumbani baada ya kuwa mkimbizi kwa takriban miaka 3.
Fa'adna ila diyarna, diyarna muhaddama, matruka.
Wakati tulirejea nyumbani tulikuta kumeharibiwa. Miji ilikuwa imetelekezwa kwa muda wa miaka 3 hadi 4. Tumekuwa na changamoto za barabara. Mtoto wa kike wa jirani yangu aliugua, na kwa sababu alishindwa kufika hospitalini kwa ajili ya barabara mbovu, alifariki dunia.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wameanza ukarabati wa barabara nchini Iraq ili kuunganisha vijiji na huduma muhimu. Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambapo huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikisema kwa heri kutoka New York, Marekani.